habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada bisha ogosto 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7919 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay aabbaha dhalay wiil soomaaliyeed oo 8 jir ah oo ku dhintay bambo lagu tuuray guri ku yaala magaalada gotenberg ee dalka swiden.
walaal ilma yaro 8 jir oo ahaa ilaahay subxaana wa tacaala baa hofsaday. ilma yaro dee wuxuu ahaa aad iyo aad u hagaagsan oo ilaahay maata akhlaaqdiisii hagaajiyey, aad iyo aad akhlaaqdaasa islaamka lagu barbaariyey, ee qur-aanka jecel, waxbarashadiisa jecel. dee ilma yaro aad iyo aad wanaagsan buu ahaa,
waxaad kaloo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobollada Bakool iyo Hiiraan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan safarka John Kerry ee qaaradda Afrika iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa shalay magaalada Nairobi kaga dhawaaqay in Maraykanku uu $146 million oo dheeraada siinayo dalalka Soomaaliya iyo Kenya. lacagtan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa qaxootiga dib u noqoshada iskoodu sameynaya Soomaaliya, xeryaha dhadhaab iyo weliba dhibanayaasha abaaraha ee labada dal. qayb ka mid a lacagtan oo gaadhaysa ilaa $59 million ayaa la siin doonaa guddiga sare ee qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR si ay ugu taageeraan qaxootiga Kenya ku sugan iyo kuwa dib ugu laabanaya Soomaaliya. sidoo kale $780 million ayaa waxaa lagu bixin doonaa taageerada cuntada iyo arrimaha kale ee dadka abaaruhu ay ku saameeyeen Soomaaliya iyo Kenya. taageeradan cusub ee dheeriga ah ayaa lacagta guud ee Maraykanku sannadkii ugu daaqay Soomaaliya iyo Kenya ka dhigaysa $260 million. taageerada Maraykanka waxaa sidoo kale ay wax ka qaban doontaa arrimaha bini-aadamnimo ee ka taagan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ka go-an tahay wax ka qabashada walaacyada dhinaca bini-aadamnimo ee ka taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
turkiga ayaa sheegay inay ka laabanayaan war hore ay u sheegeen oo tilmaamayay in ururka ISIS ay ka dambeeyeen weerar uu geystay wiil dhallinyaro ah oo isu qarxiyay maalintii Sabtidii goob aroos ah, halkaasi oo ay ku dhinteen 54 qof. ra-iisul wasaaraha Turkiga Ben Ali Yildirim ayaa sheegay in wararkaasi hore ee ay sheegayaan ay ku saleeyeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mid a goobjoogayaasha. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inaanay ilaa hadda xog sugan ka haynin cidda weerarkaasi ka dambeysay, isagoo sheegay in warkii ay hore u sii daayeen uu ahaa mid aan sax ahayn. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in wiilka weerarka geystay ay da'diisu u dhaxaysay 12 ilaa 14, kaasi oo ay soo direen kooxda ISIS. dadka ugu badan ee weerarka ku dhintay ayaa ahaa dhallinyaro u kurdiin ah oo da'doodu ay ka hoosayso 18 sano.
ciidanka cirka ee dalka Nigeria ayaa talaadadii maanta ahayd sheegay in si xun loo dhaawacay hogaamiyihii ururka Boko Haram Abubakar Sheko iyo dhowr sarkaal oo kale. hadalkan ayaa yimid kadib markii ciidanku weerar xagga cirka uu ku qaaday xarun uu ururku leeyahay. Sani Cusmaan oo ah fayanka ciidanka cirka ee Nigeria ayaa warbixin soo saaray ku sheegay in Sheko si xun looga dhaawacay garabka markii dayuuradaha dowladdu ay jimcihii duqeeyeen kaynta Sambisa oo ah meel xubnaha ururku ay ku sugnaayeen. Mr Cusmaan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo kale weerarka lagu dilay, kuwaas oo kale ah Abubakar Mubi, Malam Nuhu iyo Malam Hamam, qaar kale ayuu sheegay in la dhaawacay. Nigeria ayaa dhowr mar oo hore sheegtay inay dishay Mr Sheku, hase yeeshee sheegashadaasi ayaa markii dambe shaki la geliyey markii video muujinayay qof inuu yahay Sheku sheegaya uu internetka ka soo baxay. hadalkan ayaa soo baxay isla maanta oo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry uu socdaalay dalkaasi Nigeria si uu la kulmo madaxda waddankaasi kalena hadlo hababkii looga adkaan lahaa ururka Boko Haram.
taliska qaramada midoobay ee kor kala socda xadka labada kuuriyood ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay miinooyin cusub ku aasayso xadka ay la wadaagto kuuriyada koonfureed. askarta kuuriyada waqooyi ah ayaa lagu arkayay iyaga oo aasaya miinooyin halka lagu magacaabo Bridge of No Return oo ku taala webiga Banjumun. Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu eedeynayay kuuriyada waqooyi in ay miinooyin ku aasto dhulka ka caagan hubka oo mid hore ay u qaraxday ay ku nafwaayeen laba askari oo ka mid ahaa ciidamada ilaalada xadka ee kuuriyada koonfureed. taliska u horseed ka yahay Mareykanka ayaan qiyaasin sababta falkaasi kuuriyada waqooyi ay u geysanayso, laakiin wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ayaa ku tilmaantay inay tahay mid ay doonayso inay kaga hortagto askarta kasoo goosanaysa.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin. baalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxaa xalay ku dhintay wiil Soomaaliya oo 8 jir ah kadib markii qol uu ku jiray lagu tuuray bamba gacmeed. shilkan ayaa dhacay xilli ay qoysku ay hurdeen, iyagoo marti ku ahaa halkaasi. qoyskan ayaa ka yimid magaalada Birmingham ee dalka Britain, waxaana wiilka geeriyooday oo lagu magacaabo Yuusuf Warsame uu haystaa dhalashada dalkaasi Britain. wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareys la yeeshay aabaha wiilkaasi Cabdiwaaxid Warsame, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
walaalamaya cid faahfaahintiisa ma jirto, maxaa yeelay waxaan waxa ogaan oo laga heli karaa waa booliska. booliskuna ilaa iyo hadda ma aysan bixin wax baxarka la yidhaahdo akhbaar oo ku saabsan sida wax u dhaceen ma jiraan. miisyadu waxa ay qoreenna dee waxa la adeegsan karaa ama maxaa la yidhaahda la maaratay ma aysan reference laga dhigan karo.
waa gartay sida ay wax u dhaceen adiga seed ku ogaatay yaa kugu soo wargeliyey?
habeenkii hadda xilli isaqda dhexe, habeenkaasaan saddex ano hurda baa waxaan arkay telefoonno badan oo soo dhacay, telefoonku ag yaalay. waan fiiriyey, markaasaan arkay dadabaan wax jiraan, laakiin meel wax ka jiraan ma ogeyn. gabar aduu qaraabada ka mid ah soo wacday waxay guti reerka mala hadasheen mayaan ku yiri. shilkaasaa dhacay bay guti adugu goore afartii iyo xoogaaya xilliga wax dhaceen aduu saacad ka bacdi.
waa gartay marka xaaska sida wax ugu dhaceen ilmaha ma kuu sheegtay, iyo waxa dilay inuu bam ahaa iyo wax kale?
iyadu ma aysan ogaan karto sababta maxay tahay, ma ahan dee khabiir kuma ahan waxyaabahan qarxa kuma aysan ahan. waxay tiri waanu hurudnay, markii aanu anagu hurudna ayaan sharqan maqlay bay tiri wax adugu qarax camal oo kale ah. ma aanu fahmin bay tiri inay waxaan qarax yihiin, laakiinse ma aanu fahmin bay tiri exactly wax waxay yihiin ma aanu fahmin. marka qaadistii bay tiri cunuga aan firiyey bay tiri saan u qaaday agteeda hurday bay tiri markaas arkay saba dhiig baxaya. kabacdina dee markiiba waxaan u wacnay adugu qolada baamediga ama ambalaaska, isla markii ay yimaadeenna dee naftaaba ka dhacdayba. adugu caruur karaaba qolka la jiiftay ilaa iyo 4-5 qof ee qolka ku hurdeen. adugu wax aan u aaweyneyn laba ka mid ah waxyaaba adugu xagatimo yaryar gaareen, laakiin dee wax kaloo weyn ma haysan ahan. waa waxay markiisa wax u dhacen loo fiiriyay ilaahay baa mahadis kale ilaa intaa kuekaysiiya baan u mahadnaqaynaa.
marka reerku Birmingham ayay ka tageen soomaa caruurta iyo xaaska?
reerku Birmingham ka tagen haa, reer Birmingham ata.
markii hore ma reer Sweden baad ahaydeen?
maya reer horan baan ahan, horan baa ka yimid aduu qaraaba salaxna iyo iska fasaxaas yar baa halkaa u aadnay ku aadan anu halkaana ka shaqaynaya. marka axaddii lasoo dhaafay bay hadda wuxuu dhacayaan axaddii ka horreysay waxay ka baxeen bay halkan ka baxeen.
waa gartay goorma marka natiijada aada sugaysaan iyo macluumaad dheeraad ah haddii bilaysku ay kula soo xiriireen dalkan Britain?
booliska dalkan Britain ilama soo xiriirin, waxaan wariyaal iyo waxba ii yimid su-aalay way weydiiyey. dee waxaan umalaynaya booliska Sweden ma ingiriiska maaha, waxaa gacanta ku ahaya waa booliska Sweden, ayagoo maanu ka warsugaynaa, iyagana weli warkama hayno.
haddii waxoogaa yar aad sharaxday wiilka, dabcan inan yar buu ahaa, qof noocuu ahaa?
walaala ilma yaro 8 jir u ahaa, ilaahay subxaana wa tacaala baa wafsaday. ilma yaro dee wuxuu ahaa aad iyo aad u hagaagsan oo ilaahay maarata akhlaaqda sii hagaajiyey, aad iyo aad akhlaaqda dee islaamka lagu barbaariyey, qur-aanka jecel, waxbarashadiisa jecel. dee ilma yaro aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa, caafimaadkiisu aad buu fiicnaa. waxaan ka sheegi kara waa intaas weeye. walaalo ilmaha wuxuu ah aad iyo aad u jecel waxyaabaha ilaahay subxana watacala qur-aanka iyo aad u jeclaa, in waxyaabahan dee islaamka o dhan buu aad u jeclaa, dharkaas khamiiska iyo cimaamadii marka isku labisan jiray. waxbarashada aad buu ugu fiican wax akriya wuu jeclaa, sportiga aad buu jeclaa, khaasatan dabaasha oo kalaan geyn jiray aad buu u jeclaa. marka dee intaas umaan baxkaliya kusoo koobi karaya.
siduu yahay dareenkaaga?
walaalo dareenkaygu lagu isugu jiraa mid waa midka koobaad oo ina lilaahi ma acdaa walahuma akhada baa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yiri, isaga unbaana siiyey, isagaa naga qaaday, waa u hogaansan nahay. laakiin sidee waa dareemaysaa kalaysa ilmahaagii oo xalay kula joogay oo xalayta nabad kula seexateen oo aaba kulaha oo misana si maxaa la yiraahda sudfaa lagu yiri bahalka la yiraahda waa dhintay waa la dilay xoogaa waa dareemi karaysaa laakiinse waxaa qabla kulli shay waxaan uhogaansanahay markasta dee qadarka ilaahay baan uhogaansanahay intaas umaan kusoo koobi karaya.
Kaas wuxuu ahaa cabdiwaaxid warsame aabaha wiil yar oo magiciisu yahay yuusuf warsame oo ku dhintay dalka Sweden kadib markii waxyaabaha qarxaa gurigii ku jiray loogu tuuray. Waxaa warramayey wariyahayga London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
dhegeystayaanagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa booqanaya maanta iyo berito oo arbaco ah dalka nigeria, taasi oo qeyb ka ah socdaal uu ka bilaabay dalka kenya lana filayo inuu kusoo gebagabeeyo dalka boqortooyada sacuudiga. master kerry ayaa wadahadalada uula yeelanaya saakiisha dalka uu booqanayo waxaa si weyn looga hadli doonaa ammaanka gobolka iyo la dagaalanka argixisada. salaytika hog ayaa warbixintan ku eegeysa. ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya.
hogaamiyaasha nigeria ayaa u soo halgamay sidii uu dal diin ku kala qaybsanay oo argagax ay ku riday kooxda boko xaraam uu mid u sii ahaan lahaa. marka uu la kulmo madaxweyne maxamedu buhaari iyo saraakiisha kale ee maamulkiisa ayaa waxa uu master kerry kala hadli doonaa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo dardargelin lahaa isdhexgalka diimaha. laakiin steve macdonald oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha afrika kana tirsan xarunta woodrow wilson ayaa waxa uu sheegayaa in dadka afrikaanki ay u baahan yihiin wax ka badan wada hadal.
Africans are very very impatient these days with westerners who come in and preach to them. They need to see some concrete things. If he offers some further assistance, some further security assistance as well as developmental assistance.
Dadka afrikaanka ah waxaa ka dhamaaday oo ka sii yaraanaya samirkii, waxaana ay rabaan inay arkaan waxqabad muuqda. waxa ay soo dhaweynayaan haddii uu usoo bandhigo waxqabad dhinaca taageerada ammaanka, horumarinta iyo waxbarashada, gaar ahaana waqooyiga dalkaasi. booqashada kerry ee dalkaasi nigeria ayaa imaanaysa kadib markii uu soo maray dalkaasi kenya, halkaas uu shaaca kaga qaaday in maraykanka uu ugu deeqay $25 million oo dollar si loogu diyaar garoobo doorashada sanadka cusub. waa kan mar kale steve macdonald.
The election support for Kenya, I think, is a vital thing. Those elections have not gone all that well in the past. There's been some
taageerada doorashada kenya waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiima. doorashada berigii hore si fiican uma aysan qabsoomi jirin. kenya waa dal muhiima ee dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha, waana arrin muhiima in laga caawiyo sidii uu u sii ahaan lahaa dal xasiloon. kerry ayaa nairobi waxa uu kula kulmay mas-uuliyiin si looga wada hadlo arrinta suudaanta koonfureed, waxaana uu ku yaboohay in maraykanka $138 million oo dollar uu ku caawinayo dadka tabaleysan ee suudaanta koonfureed.
We made it crystal clear that this is not forever. We're not just going to fill in a void. We're not just going to provide.
waxaanu si cad u sheegnay in xaalku aanu sidaas weligii sii ahaan doonin. markasta taageero iyo gurmad ma sii wadayno haddii aanay mas-uuliyaddooda qaadan oo aanay ku dadaalin caawinaadda dadkooda. khubarada ayaa waxay tilmaamayaan in loo baahan yahay in la hubiyo in kaalmadu ay gaarayso dadkii loogu talagalay, sida uu tilmaamayo steve macdonald.
South Sudan is infamously famous for huge corruption.
Suudaanta koonfureed waxay caan ku tahay musuqmaasuq. In ka badan $3 billion oo dollar ayaa loogu deeqay dalkaasi muddadii koobnayd ee madaxtinimada uu haystay, waxaana lacagtaasi jaabka ku shubtay madaxda dalkaasi ee musuqmaasuq uu saameeyey. khubarada ayaa waxay sheegayaan in siyaasadda Maraykanka ee Afrika ku wajahanay ay isbeddeli karto haddii xisbiga jamhuuriga musharaxiisa Donald Trump uu talada qabto, sababtoo ah uma lahan wax aqoona islamarkaasina xiise gaara uma hayo. laakiin haddii ay clinton talada qabato ayaa khubaradu waxay sheegayaan inay tixgelin dheeraada siin doonto qaaradda afrika.
warbixintii zalatika hog waxaa inoo soo koobiyey ibraahim xasan daadulin kaad ka dhegeysanaysaan waa v o a.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. mar kale magaalada hargeysa waxaa lagu soo bandhigay saxeex ay in ka badan 1 million oo qof ku dalbanayaan aqoonsiga somaliland. ururinta saxeexyadan oo tan iyo bishii afraad ee sanadkan ka soo socotay dhammaan gobollada somaliland uu ka kooban yahay ayaa dahfurkeeda waxaa kasoo qeyb galay madaxweyne axmed maxamed siilaanyo iyo hoggaanka xisbiyada siyaasadda. wasiirka arrimaha dibadda dr sacad cali shireh oo wariyaha v o a hargeysa cabdixakiim maxamed shuruuc u waramay ayaa sheegay natiijada saxiixan ay la wadaagayaan qaramada midoobay, urur goboleedka igaad iyo midowda afrika.
waa codsi laga qaaday dadka reer somalilan gobol walba oo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda goonisu taaga madax banaanida ictiraafka somalilan.
way waxaad soo bandhigteen natiijo iyo weliba cadad baad soo bandhigteen tree intee leeg baad kasoo qaadeen isla markaana kasoo baxay betishan kana ma codsigan aad samayseen?
yoolkayga waxaa ahay inaanu 1 million ka qaadno, waxaanu ka qaadnay 1,120,000.
halkii ku kala nool yihin, ma magaalo gaara mise waa guud ahaanba somaliland?
waxay ku kala nool yihiin 6 gobol ee somaliland.
waagag wasiir, markaynu eegno marka la yidhaahdo waxaa la samaynayaa betishan amaba codsi baa la samaynaya, waxay inta badan dadku isweydiiyaan somaliland 2010 waxay sameeyeen afti dadweyne sameeyeen oo ku aadan dastuurka berigaasi la sameeyey oo dastuurka somaliland oo goonistaaga somaliland sheegaya, kan muxuu kaga duwan yahay se kii hore ma ka duwan yahay?
kii hore waxaa afti buu ah, kanu afti maha, waa codsi. waxaanu xoojinayaa kii hore oo kaa hore 7.7 waxay u codeeyeen dastuurka oo ay ku qeexan tahay goonisitaaga iyo madax banaanida somaliland, kana waa codsi. iminka ay saxeexeen oo ay ka qeyb qaateen 1,020,000 isagana ay ku codsanayaan ictiraafka somaliland.
waxaa la isweydiin karaa wasiir, 1,020,000 qof baa laga soo qaaday dhammaan gobollada somaliland, sidee lagu xaqiijin karayaa dadkani inay saxeexeen, ay qoraalka soo saxeen, maadaama aana weli jirin somaliland adres iyo weliba goobo gaaro dee loogu hagaagayo toosa?
inta nidaamka loo raacay hadartmdalasadii lasoo bandhigay waxaa filaynaa joogtay, waxaa la raacay nidaamka caalamiga ah ee loo qaado aftida iyo codsiyada loo qaado. waxa weye qofku wuxuu codsanayay in la ictiraafo somaliland, waa loo akhriyayay, kii akhrisan karayna wuu akhriyayay, dabeedna qofku wuxuu qorayay magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saxiixiisa iyo degmadiisa. inaka wuxuu maynagaa dhibanu adress, maadaama aynaan lahayn cinwaan, aynaan lahayn qofka waxaa kaga filan mobaylkiisa. weliba waa laga xaqiijinayay qof walbaba magaciisa iyadoo la isticmaalayo
wagagusir haddan geesta kale ku weydiiyo, muddo 25 sannadood ee dheeraada ayay somaliland madax bannaani haysatay, isla markaana dabcan deqeen ay gaar ahayd, haddana codsigan aad samaysan horena 2011 waxaa loo sameeyey afti dhinaca dastuurka ah, maxay ka tari karaysaa abaad isleediin qadiyadii iyo ictiraaf raadintii? ilaa hadda dadaallo badan baad samayseen, welina dunidii ictiraaf caalamiya hadday marka laga hadlay qaramada midoobay lagama hayo.
orta ujeedada codsigan waxa weeye dadka inay muujiyaan dareenkooda iyo inay fariin u diraan caalamka halkay ka taagan yihiin arrinka goonisutaaga iyo madax banaanida somaliland. waxaa marar badan lagu handacoodaa ictiraafka iyo goonisutaaga wuxuun baa doonaysan yaroo siyaasiyiinu doonsana ku shaqaysato, kanu wuxuu burinayaa, taasuu burinayaa runtii, wuxuu caddaynayaa in qadiyada somaliland iyo madax banaanidu ay tahay qadiyada shacbiga.
gabagabada wasiir, haddaan ku weydiiyo, waad soo samayseen codsigii, waad soo samayseen 1,020,000 qofba aad saxiixa kasoo qaadeen hadda lagu soo bandhigay goobtan yada, yaala la wadaagayaa dunida ma u gudbinaysaan, halkan rekoor ahaanu baad u haynaysaan, qaab nuceed u adeegsan doontaan dhaatada?
waxaan doonayna caalamku dhan la wadaagno, waxaan doonayna la wadaagno jimcada qurumaha ka dhexaysa, inaan la wadaagno midowda afrika, inaan la wadaagno igad, ururka geeska afrika, jaamacadda carabta, ururka midooda yurub, iyo wadamada maxaanaday waaweyn ee muhiimka, intabaynu la wada wadaagna ayaanu doonaysa caalamkao dhan. haddaynu caalamka ku gaarno media, ayaanu doonaa cid waliba ay ka warhayso halka reer somaliland ay ka taagan yihiin iyo siday ugu adag yihiin goonistaagooda.
rajo ma ka qabtaan ictiraafka wax ka tari doonto?
haddaana rajo ka qabanta runtii maanaan isku hawleen, aad baan ugu rajoweyn.
wari wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland doctor sacad cali shire oo magaalada hargeysa ugu waramayay cabdixakiin maxamuud shirwac. dhinaca kalena dhegeystayaal, waxaanu la xidhiidhnay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya si aanu wax ugu weydiino saxiixan aqoonsi doonka ah ee somaliland saacisay, balse ilaa hadda nooma suurtogelin inaan khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta dowladda. waxaanse la xidhiidhnay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a guddiyada arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya, oon weydiiyo ugu horreyntii sidoo warko tallaabadan.
saraaxatan marka aan sidaba u hadalno, soomaaliya siyaasadda ku wajahan maaragtay kala go-a ee walaalahayga somalilan ee ku haminayaan inta fara badan waxaa fursadeeda maaragtay luminaya aan u jeednaa xukuumadaha iska daba imaanayay ilaa iyo maanta oo sidii la rabay wixii kalifay inay ayaga ku hamiyaan wixii ayaga ku dhaliyey halkii daawo maaragtay laga raadin lahaa waxaan u jeednaa in wax sii kala fogaay inaya mooyaane wax oo hadda la dhihi karo waxa somalilan ee ku kalifaya inay koonfur ka go-do ama soomaali ka go-do ayaa maanta la saaban kara ayaa jira. Dadkii mudnaa in lala hadlo ama walaalihii inay si iyaga daba u wada hadlaan la doonayeyne waxay noqotay in maalin walba ay in kala sii gadoodo intii horey u gadooday mooyaane oo tii ugu dambeysay ee ay ahayd iyadoo xildhibaano fara badan oo maanta matalaada somalilan baarlamaanka soomaaliyeed uga tirsanaa oo iyada waxyaabo fara badan ay soo bandhigeen oo ay tabanayaan aanan ilaa iyo hadda laga dagoyn. Horeyna sidaasoo kale ayaa siyaasiyiintii u aaminsanaa midnimada oo mar weliba ku adkaysanayay midnimada iyagana intay u gadoodeen ayay maalin cad muqdisho ka dhaqaajiyeen oo kii ugu dambeeyey uu yahay mudane buubaa oo siyaasi rugcadaa oo xilal kala duwan kasoo qabtay oo aanan maanta laba isweydiinaynin maxuu la carooday buubaa oo midnimada maartay ku mintida uu maanta inuu ka tago halkan uu carooda kalifay.
Tallaabadan iminka maxay wax ka tari kartaa ama maxay ka bedeli kartaa wadahadaladii u socday Soomaaliya iyo Soomaaliland?
Runtii walaalayaga iyagu waa ujeednaa dad maanta iyaga ay ka xumaadeen eedo fara badan oo logic ah oo loo garaabayo inay maanta usoo jeediyeen. Annaga waxa keliya ee aan inta badan aan rabno inaan ku qancino waa una afka baashi hadal ah oo aanan la socon wax ficil ah oo iyagu markaas la taaban karo oo walaalahooda inay u gogolgalaan oo sidii dhaqan soomaaliyeed xataa lagu yaqiinay inay caradii iyaga ay caroodeen ay kasoo bixiyaan oo soomaalidu maanta walaal ahaan isma diidane. Waxaa isu diidaya annagoo aan ognahay inay yihiin mar weliba umado kale ee iyaga dan ugu jirto maaragtay soomaali inay iyadu ay kala tagto ama ay kala maaragtay efriqoonto. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin tegay oo aan la ceshanin iyo nin tegay oo aan la tabin. Marka waxa waaye waa barkumataal ama yacni ama marka waxba maartay markaas qofkaasi kama maartay ah ayaa la yidhahdaa meeshuu ka tegay. Marka annaga qiimo weyn bay noogu fadhiyaan.
Idinku maadaama tihiin xildhibaanadii baarlamaanka ee golaha shacabka, maxaa kaalina idinka bannaan arrimahaas oo kale?
Su-aashaada qiimaha leh, haddii guddoomka baarlamaanka maalin un ajenda nooga dhigo uu u yidhaahdo ummadda soomaaliyeed innagaa wakiilka ah ee golaha shacbigow, maxaa inala gudboonoon ka yeelnaa walaalahayaga ee maanta taagan waa idinka goosanay iyo kalsoonidii waa idinkala noqonay. Haddii siyaasaddii dowladda ee iyada shalay iyo maanta weli wax kasoo naasacadaaday arrinta aan jirin, maxaa annaga maaragtay haddaan shacbigii soomaaliyeed wakiil ka nahay inala gudboon? Intaa xataa way wanaagsanaa lahayd, laakiinne ama gola shacbi ha noqdo ama gola wasiir ee markaa furin ha noqoto ama garsoor ha noqdo, waxa hadalka inta yar ee wadwada waxay iska noqotay in yaroo kooban oo hoggaanka madaxda ee iyaga ninkay doortaan oo ayaga ay rabaanna keliya u xusha oo aan xataa u meel dayanin yaa ku habboon oo wada xaajood la geli kara. Shalay dadkaa waxay noo yimaadeen ayagoo aanan caddaan iyo madow, midna aanan wadin ajnabi ee soomaali meerin ayagoo ah oo xambaarsan kalgacayl walaalsiinimo. Dad diima leh oo markaasi sira ayay nala yimaadeen midnimo. Maanta dadka ayaga sidaas oo kale looga baahan yahay waa laga heli karaa dalka soomaaliyeed, lagama waayin dowladda soomaaliyeedna way heli kartaa, ama dowladda dhexdeeda ama dadka rugcadaaga siyaasadeed ee shalay waddankani wixii asiga uu ahaa ee wax badan taariikhiyana ka og, cid walibana luqadda iyo afka lagu hadli kara ee mudan taqaanana yacni iyadoo loo jeedo ayaa inta la hareer maro ayaa waxaa dhici karta mar weliba ama ee dhacaysay baan ognahay in laiskaga doorto ama loo diro dad aan loo fiirsanin xataa kabaasati iska daaya da ahaan, ama haddii loo fiiriyo waxa markaas falsafad ahaan ama yacni dhinac kasta oo haddii adiga aad miisaamisid oo ku habboon yihiin aan la dhihi karin dad intaas tirsanayo. Waxaaba laga yaabaaba dad wixii dhacay iyo wixii lagu kalatay aanan warba u hayn in la yiraahdo ordaaya wada xaajoodka Soomaalilan xubin ka noqda.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
sidii aad warkaygaba ku maqasheen ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay dagaalo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolada waa gobolka Bakool, waxaana dagaalku u dhexeeyay ciidamada maamulka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa xaqiijinaya dagaalo goos-goos 24 saac ugu dambeeyay inay ka dhaceen deegaanka ka tirsan gobolkaasi Bakool. Iskoodimaadyada gobolka Bakool ka dhacay ayaa u dhaxeeyay kooxda Shabaab iyo ciidamada gobolka Bakool, waxaana iskoodimaadyadaasi bilowdeen markii kooxda Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen gobolka Bakool. Dagaalku ugu culus wuxuu ka dhacay deegaanka Muuragaabey oo qiyaastii 30 km dhanka galbeed ka jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. In ka badan 15 qof ayaa ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanka Muuragaabey, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa sheegay in kooxda Shabaab oo weerar ku soo qaaday Muuragaabey ay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan fariisinka ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Muuragaabey, isla markaana iska caabin ay la kulmeen. Gudoomiyaha degmada Xudur wuxuu sidoo kale sheegay deegaanka Muuragaabey in wali gacanta ay ku hayaan ciidamada gobolka Bakool, wuxuuna cadeeyay ciidamada dawladda federaalka ee gobolka Bakool ku sugan inaysan wax taakuleena ka helin dawladda federaalka, balse ay yihiin, buu yidhi, dad muwaadiniin oo waddankooda difaacanaya. Ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Bakool ayaa howlgalo muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ka sameynayeen deegaanka ka tirsan gobolka Bakool oo ay kula dagaalamayeen kooxda Al-Shabaab, waxayna ciidamada Bakool ku sugan ku guuleysteen inay furaan waddada isku xirta Ceelbarde iyo Xudur. Inkastoo waddooyin muhiim ay weli go'doonsan yihiin degmooyin ka tirsan gobolka Bakool, kuwaasi oo Shabaab ay xireen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dawladda ay ku dhaawacmeen iska hor imaad ka dhacay meel u dhow deegaanka Luuqjeelow oo galbeed ka xiga magaalada Beledweyne. Warbixintan waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Iska hor imaadkan ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Luuqjeelow ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhaawac ilaa 3 askari oo ciidamada dawladda ka tirsan kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday. Gudoomiyaha maamulka magaalada Beledweyne Maxamed Macalin Cismaan oo V O A la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Luuqjeelow ayaa waxa uu sheegay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dhinaca Al-Shabaab, dhinacooduna ay bad qabaan.
Meeshaas dagaalka wuxuu ka dhacay Luuqjeelow iyo inta u dhaxaysa Warrabeel, jidka inoo gala. Meeshaas marka dagaal xoog badan ayaa lagu qaaday nimankaasi, khasaare ballaaran oo soo gaaray Al-Shabaab oo dhimashay dhaawac leh.
Gudoomiyaha Beledweyne ayaa intaa raaciyay in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay deegaanka ka bilaabeen howlgal ay ku doonayaan in Al-Shabaab ay kaga saaraan deegaanada ay maamulaan.
Howlgalkii ugu dambeeyey oo Shabaab lagu dabargooyi lahaa haddii leedaha laga dhigo, waxaana aadeynaa hadda sida hadda ugu cad ee jadwalka ciidamada amniga inaan isku xero buuqa Qablo iyo maxuu ahaay iyo Beledweyne, oo dhinaca kalentana ay ka faraysan yihiin Ceelcadde iyo Ceel Cali iyo Buuq Wasaari Ceeladheer iyo Wadxo. Wax kale oo dhamman ay yihiin meesha la yidhaahdo Qablo iyo maxuu ahaay Harhala oo Warrabeel Baar iyo Luuqjeelow iyo meesha la yidhaahdo Dagaawo. Intaas aan sheegno dhacalaad ilaa ilaa ka dhiga ayaa gacanta lagu dhigi doonaa.
ila ka madax bannaan dhinaca dowladda ayaa waxay sheegayaan in 3 askari oo ciidamada dowladda ah lagu dhaawacay kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday xilli ay marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Luuqjeelow iyo Warrabeele. ciidamada iskaashanaya ayaa dib uga soo baxay deegaanka Luuq Jeelo wax yar un ka hor xilligii salaada casir. Xuseen Xasan Naqane, VOA, Beledweyne.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale ee barnaamijkeena fiidnimo ee caawa. waxaana inagu soo socda barnaamijyay ka mid yihiin muurihii Maraykanka iyo xubinta dooda gaaban. marka horese warkii caalamka kooban. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa shalay magaalada Nairobi kaga dhawaaqay in Maraykanku uu $146 milyan oo dheeraada siinayo dalalka Soomaaliya iyo Kenya. lacagtan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa qaxootiga doonaya inuu iskii ugu noqdo Soomaaliya ee xeryaha dhadhaab iyo dhibanayaasha abaaraha labada dal. qayb ka mid a lacagtan oo gaadhaysa ilaa iyo $59 million oo dollar ayaa la siin doonaa guddiga sare ee qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR si ay ugu taageeraan qaxootiga Kenya ku sugan iyo kuwa dib loogu celinayo dalka Soomaaliya.
turkiga ayaa sheegay in ay ka laabanayaan war ay hore u sheegeen oo tilmaamayay in ururka ISIS ay ka dambeeyeen weerar uu geystay wiil dhalinyaro ah oo isku qarxiyay maalintii sabtidii aroos, halkaasi ay ku dhinteen 44 qof. ra-iisul wasaaraha turkiga Binali Yildirim ayaa sheegay in wararkaasi hore ee ay sheegeen ay ku salaysnaayeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mid a goobjoogayaashii. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda xog sugan aanay ka haynin cidda weerarka ka dambeysay, isagoo sheegay in warkii ay hore u sii daayeen uu ahaa mid aan sax ahayn. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in wiilka weerarka geystay ay da-diisu u dhexaysay 12 ilaa 14 sano, kaasi oo ay soo direen kooxda ISIS.
ciidanka cirka dalka Nigeria ayaa taladii maanta ahayd sheegay in si xun loo dhaawacay hogaamiyihii ururka Boko Haram Abubakar Sheku iyo dhowr sarkaal oo kale. hadalkan ayaa yimid kadib markuu ciidanku weerar xagga cirkaha ku qaaday xarunta ururka. Sani Cusmaan oo ah afhayeenka ciidanka cirka ee Nigeria ayaa warbixin soo saaray ku sheegay in Sheku si xun looga dhaawacay garabka markii dayuuradaha dowladdu ay jimciin duqeeyeen kaynta Sambisa oo ah meel xubnaha ururku ay ku sugnaayeen. Mr Cusmaan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo kale weerarkaasi lagu dilay, kuwaasi oo kale ah Abubakar Mubi, Malam Nuhu iyo Malam Hamam, qaar kale ayuu sheegay in la dhaawacay.
taliska qaramada midoobay ee korka kala socda xadka labada Kuuriyadood ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay miinooyin cusub ku aasayso xadka ay la wadato Kuuriyada Koonfureed. askarta Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu arkayay iyaga oo aasaya miinooyin halka lagu magacaabo Bridge of No Return. tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu eedeynayay Kuuriyada Waqooyi inay miinooyin ku aasto dhulka ka caagan hubka oo mid hore ay u qaraxday ay ku nafwaayeen laba askari oo ka mid ahaa ciidamada ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed. taliska uu horseed ka yahay Maraykanku ayaa qiyaasaya arrintan waxa keenay falkaasi. hase haatee waxaa lagu tilmaamayaa ama saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ay ku tilmaameen inay tahay mid ay ku doonayso Kuuriyada Waqooyi in ay kaga hortagto askarta kasoo goosanaysa. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuura Wareykanka. waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. axadii daraad waxaa lasoo gebagabeeyey ciyaarihii olombiga ee ka socday magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. dalalka ka qayb galay waxay ahaayeen 207 dal, waxaana lagu tartamayey 28 nooc ciyaareed. haddii haddaba aynu si gaara u eegno dalka Maraykanka, intee le'eg ayuu ahaa ka qaybgalkiisu? waa kan Jamaal Axmed Cusmaan, wariyaha ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a.
Maraykanku waxa uu ka mid ahaa waddamada ugu waaweyn ee ka qayb qaatay ciyaaraha olombikada ee waddanka Brazil ka dhacayay garaan magaalada Rio de Janeiro, waxaana u matalayay ciyaartooyda ugu badan ee waddan ay u dirsadaan ciyaarahaasi oo waxaa ka qayb galayay ciyaaryahanno gaaraya ilaa iyo 508 ruux oo 264 ka mid a yihiin rag, 294 kalena ay yihiin dumar. marka meesha waxaa kaaga muuqata in ciyaartooyda Maraykanka matalaysay ay habluhu ku badnaayeen, ragguna ay ahaayeen kuwa aan sidaasi uga sii hooseyn hablaha hasa yeshe tirada markaat fiiriso in ragu ay ka yaraayeen hablaha waxana mareykanku uu noqday ama uu yahayba wadanka ugu biladaha badan ee ciyaarahaasi galada Rio de Janeiro wadanka Brazil ka socday ku guuleystay
maadaama uu mareykanku ahaa dalka ciyaaryahanada ugu badan ee ka socdeen kaalinte ayuu ka galay ciyaarahan bilada intee leegse ayuu ku guuleystay
kaalinta koowaad mareykanka ayaa ah wadamada kala gedisan ee biladaha ku guuleystay waxana uu mareykanku uu ku guuleystay bilado gaaraya in ka badan 120 biladood ayuu ku guuleystay biladahaasi 120 ka badan ee ciyaarahanada mareykanka ay ku guuleysteen waxa 64 kamid ah yihiin dahab 37 waxa yihiin qalin 38na waa mar marka tartankaasi mareykanka ee biladaha ugu badan ee uu ku guuleystay waxay ka yimaadeen dhinacyo dabaasha 16 biladood oo dahab ah ayuu mareykanku ku guuleystay dabaasha sideedna qalin sagaalna mar marka wadarta guud ee uu mareykanku dhinaca dabaasha ku guuleystay waxay gaareen 33 biladood waxa ku soo xiga in dhinaca ciyaaraha fudud 13 biladood ayuu ku guuleystay oo dahabahi 10 mar iyo 9 qalina marka intaas ayaa mareykanku biladaha ugu guuleystay bilado kale oo badan oo ay ku guuleysteen waa ay jiraan
mareykanka oo lagu sheegay dalkiisa oo galootiga waxa uu ka mid ahaa dalalkii soo dirsaday ciyaaryahanada midabo iyo diima kala duwan haysta haddii hadaba aynu si gaar ah u eegno ciyaaryahanadii muslimiinta mareykanka waxaan arkaynaa in tiro aan yarayn ay qayb ka ahayd ciyaarahaasi iyadoo qaarkoodna ay bilada soo hooyeen
muslimiin kala gedisan baa mareykanka u matalaysay ciyaarahani ka qayb qaatay oo qaarkood bilada kusoo guuleystay tusaale ahaan gabadha la yiraahdo Dalila Muhammad waxay noqotay gabadhii ugu horeysay oo Mareykan ah oo ku guuleysata orodada 400 meter waxaana noqotay gabadhii ugu horeysay Mareykan ah ee orodadaasi ku guuleysata orodadan maahan 400 meter ee la orday waa mid sidoo kale ay ku jirta Putin ay ku jirta oo intay xogaa ordaan ay waxa ka boodayaan meel sameysan oo lagu talagalay in ciyaartoydu ay ka boodaan Dalila Muhammad ordihano kale ayaa jiray oo muslimiina oo Mareykanka matalayay
ciyaaryahanadaasi muslimiinta malaha tooda ugu magac dheer waa Ibtihaj Maxamed Ibtihaj waa gabadh ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka gabadhan waxaa aad loogu xasuustaa markii horaantii bishii February ee sanadkan uu madaxweyne Barack Obama booqday masjid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland gabadhan oo kulanka qayb ka ahayd ayaa waxaa magac dhabay Mr. Obama oo ku ammaanay xijaabka ay wadato una rajeeyay in marka ay Mareykanka ciyaaraha Olombiga uga qayb gasho ay bilad dahaba soo hoyso waa kan mar kale Jamaal Axmed Cusmaan oo sharxaya ka qaybgalkii Ibtihaj Maxamed ee ciyaaraha Olombiga
gabadha la yiraahdo Ibtihaj Maxamed waxay ahayd gabadhii ugu horeysay oo Mareykana oo iyadoo xijaaban oo asturan oo madaxeedu uu xiran yahay oo ay dadantahay ay ka qayb qaadatay tartanka Rio de Janeiro ee wadanka Brazil ee Olombikada waxayna ka qayb qaadanaysay tartanka dhinaca iyo seefaha lagu tartamo waxay ku guuleysatay abaalmarin ay ku soo guuleysatay oo dhinaca maarta ah waxayna ka mid ahayd ciyaartoyda Mareykanka ee abaalmarinada tirada badan ee Mareykanka ku guuleystay mid ka mid ah soo hoyday waxayna xushmad iyo qadarinba ay u muujisay ciyaartoyda kale ee ay la ciyaareysay iyadoo sidaas la mid ah ay sheegtay in xijaabkeeda iyo asturnaanteedana xushmad badan loogu muujiyay inta ciyaaruhu ay socdeen
guulahaas dhinacyada badan leh ee ciyaaryahanada Mareykanku ay ka soo hooyeen tartankii ciyaaraha Olombigu ma ahayn mid dhammaantii ubax lagu wada qurxiyey afar ciyaaryahan oo dhinaca dabaasha ayaa rabshada ka sameeyey goob shidaalka laga qaato oo ku taala magaaladii waxmarti gelinaysay ee Rio de Janeiro ciyaaryahanadaasi oo ku andacoonaya in iyaga dhib loo geystay waa kan Jamaal oo mar kale inoo faahfaahiya wixii dhacay
booliiska Brazil waxa ay sheegeen dhowaantan in dabalyahano Mareykan ahay oo Olombikada ka qayb qaadanayay in lagu soo dacweyn karayo qarbudaad iyo bixinta warbixino been abuura oo ay booliisku siiyeen kadib markii dabalyahanadaasi ay qirteen inay been abuureen sheeko ahayd in qori caaradiisa dhac lagu geystay gudaha waddanka Brazil dabalyahanadan waxay kala yihiin Ryan Loist, Jack Kanger, Gunnar Benz iyo James Fagan waxaana dhammaantooda ay mar hore booliiska iyo warbaahintuba u sheegeen in dhac lagu geystay kadib markii ay ka soo bixeen meel lagu caweeyo oo ku taala waddanka Brazil halkaas oo ay sheegeen inay ku soo caweynayeen laakiin arrintu markii la baaray kadib waxaa la ogaaday iyagoo gas station ama goob ee shidaalka lagu iibiyo iyo waxyaabaha yaryarkaahi ay dadku u baahan yihiin iyagoo cabsan halkaasi galeen dabadeedna ay kharbudaad halkaa ka sameeyeen booliisku markuu yimaadeen ay u sheegeen in halkaasi dhac lagu geysto oo sheekadaasi been abuurka ay sameeyeen inkastoo markii dambe arrintani kaamirooyinka nabadgelyada markii la baaray lagu cadeeyey in ay iyaguba ahaayeen kuwo cabsanaa oo dhibaatooyin halkaa ka geystay oo waxay sheegayaan haba yaraatay waxba ka jirin madaxa booliiska magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil Fernando Veloza ayaa waxa uu sheegay in ay raaligelin uga fadhiyeen afartaasi dabalyahan oo Mareykanka u dhashay oo iyagu arrin kale lagu eedeeyey inkastoo markii dambe Ryan Loist isagoo Mareykanka jooga uu raaligelin arrintaasi ka bixiyey waxaana taasi ay sidoo kale saameyn ku yeelatay shirkadaha uu isagu ka helayay maalgelinta oo uu sameeyay xayeysiiska oo ay ka mid yihiin shirkadda la yiraahdo Speedo iyo Ralph Lauren oo dhammaantooda sheegay inay kala laaban doonaan Ryan Loist maalgelintii iyo xayeysiiskii uu sameyn jiray kadib markii ay ku caddaatay inuu sheeko been abuura uu sameeyo oo fadeexaddaasi u dhex fariistay marka dhibaatooyinkaasi ayaa la soo dalistay afartaasi dabalyahan ee Mareykanka u dhashay Ryan Lochte waxa uu sidoo kale ku guuleystay in abaalmarin dahab ah ee dhinaca dabaasha waxana Olympic la fahantadu ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan in ciyaaraha guud ahaanba ee dhinaca tartanada kala gidisan ee dabaasha Olympicada laga fariisiyo Ryan Lochte iyo saaxiibadiisii kale ee lagu helay dhibaatada ahayd inay sheeko been abuur ah taas oo loo arkay inay sumcad dilis ku ahayd magaalada heeraha martigelinaysay ee Rio de Janeiro ee Brazil iyo sidoo kale Brazil guud ahaanba
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay kaalintii ciyaaryahanada Mareykanka gaar ahaan kuwa muslimiinta ka qaateen tartankii ciyaaraha Olympiga ee xaddii darraad lagu soo gabagabeeyay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil taanu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad maasi maxamed abdu sandeero nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka haddana waxa ku soo dhowaatay doodii gaabnayd
kulanka wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaaliyeed oo qaar ka mid ah ay aaminsan yihiin dadkii ka qayb galay dadka xilalka ka soo qabtay Soomaaliya xilliga burburka in aanay wax mas'uuliyadda dalka ka qaban karin ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Dr. Cabdi Xasiis Maxamuud Takar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajada Soomaalinta Soomaaliyeed oo shir weynahoodii todobaadkeenu ka soo gudbinay lagu qabtay koobaad magaalada Nairobi iyo Maxamed Cali Haashi waa siyaasi Soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdi Xasiis Maxamuud Takar
bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii ugu horeysay isbahaysiga rajada xisbina ma aha xukunna ma doonayno su'aasha ay weydiiso oo ah dadkii ka qayb qaatay xukunka dadko idil ma aha qof alla qofkii sida ay ila tahay aniga iyo sida ay aaminsan tahay rajo falsafad ahaan qof alla qofkii ka qayb qaatay xukuumadii isdaba socday oo 20 sano ama 20 sano la soo dhaafay xilalka ay hayeen ay ahayd xilal isbeddel sameyn kara ama wadanka u keeni kara wax wanaag ah oo aan shaqadii ka tagin oo shaqada iyagoo haya ama ay dawladdu ay dhacday ama xilka laga qaaday waxaan aaminsanahay inaan mas'uuliyad mardama loo dhiibi karin sababtoo ah waxaan adeegsanay in anaga xadiiska nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ha macnihiisu la yaldug almar'u min juhr marratayn qofka muslimka ah mar kaliya lagama wada qaniino hal goda marka khaladku intii qofka uu galo aan isagoo aan tooba Ilaahay weydiisan isagoo aan cafis umada weydiisan in mar labaad la aamino oo khaldama mar labaad la aamino waxaan u aragnaa inay tahay gaf iyo qursi la qursanay shacabkeena
Maxamed Cali Haashi
bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa baada biyooda iyo dadka Soomaalida oo dhageysanaya dhamaantood Soomaaliya arinteedu ma aha arin sahlan mana aha arin maartay hal mowqif iyo hal qolo ay goonidu u xalin karayso dalka kan waxa weeye ilaa iyo xukunki askarta uu iska daadacayay oo aad banoo cusub soo baxayay waxaana weeyaan xukunka sidiisa marka hadda islaanimo loo eego waxa la yiraahdaa xukunka dowladdiisu mar waa xaaraan marna waa karaahiyo marna waa loo baahan yahay qofka wax isku og oo daacadnimo iyo aqoon iyo dadnimo isku og inuu yiraahdo rawshaas waxaan u soo istaagay inaan qabtay halaygu taageero waxa weeyaan tii Nabi Yuusuf oo kale laga qaadanaya markii xukunka lagu doono Laaluush iyo Xumaato iyo Qabiil wuxuu noqonayaa xaaraan markii cid la doorto oo samada kore laga soo amro in qofkaas meesha u qabtana in lala xisaabtamo weeye laakiin maxaa aniga lay dooran waayo isaga loo doortay waxay noqonaysaa karaahiye noqonaysa markii qofku qof uu soo baxo oo yiraahdo meesha hawsha aniga lay dhiibana waxay noqonaysaa xalaal weeye waana faral weeye
maxaa ku jaban marka dadkan maalin walba soo baxaya madaxweynaha raadinaya ama xildhibaanka raadinaya ee hoteelada dadka ku u kireynaya ee qabanaya ay ku jirto raqbad ama rabitaan inay wax bedeli karaan maxaa arintaa ku diidanta
marka ugu horeysa qofka isaga isma baqro waxa loo baahan yahay qofka inay shacabku ay doortaan oo u gartaan oo ay u arkaan inuu yahay qof xilkas ah oo ay u soo jeediyaan oo yiraahdaan adaan noogu geesisan adaan noogu aqoon badan adaan noogu deeqsisan adigana nimathil laakin qof inuu intu ku qabsado xaflad hotel u yiraahday dhageysta ana madaxweyne idiin ah intina kala ii heesa hada waa mar labaad qursiga lagu haya shacabkeena waxyaabahaasna ma sii socon karo ma sii socon karaan isbaheysiga rajana waxay u aragtaa waxaas inay tahay waxyaabaha keenay in uu dib u dhaco uu dhaco oo qofku intu dambi galo uu soo noqnoqdo oo soo noqnoqdo oo isagoo shalay wax walba biinayay uu Soomaaliya tooso uu qaado waxana wax la aqbali karma
waxaa shardiya marka hore inaad haysatid shacabi ka fikiri kara ama dooran kara cid isagu doono meeshan waxa weeye Soomaaliya gacan kuma jiro Soomaaliya quwadaha ku diriraya waxayna u badan yihiin quwadaha ajnabiya iyo jabhada kale la diriraya ayaa meesha ku jira marka cidda oranaysa maanta Soomaaliya intay soo istaagto war anaa maaragtay ku dooranaya ama aniga maaragtay adigu awooda maliya ana awooda leh waxaan u maleynayaa arinta mid beddeli kadha oo karoon waxa waxay noqon kadaa dadka gelaya baarlamaanka shuruudo adag in lagu xiro anuu waan akhriyay shuruudaha dawladda aad bay u jilisanayeen shuruudo adag in lagu xiro cidii baarlamaanka gelaysa oo markaas dad quality leh oo wadaniyiina inay mataqana ay baarlamaanka galaan oo ay iyagu wax doortaan ilaa shacab wax dooranaya ma jiro adiga shacabka hadaad tirayd anuu nin xukun qabtay ma dooranaya adiga ma ahayd ninka wax dooranaya ninka wax dooranaya waxa weeye ninka la soo xulay oo baarlamaanka gelaya wey marka baarlamaanka in aynu u xullo shuruud adag ku xiro ninkii baarlamaanka gelaya oo aan xataa wax laga qabanayn oo xataa nimanka mutacallimiinta ama dhalinyarada ama hay-adaha bilaabaya aynan soo qaadayn dadkan darugada lagu laynayo oo lagu dhaamgareynayo qaadkan iyo beledatan iyo cashishadaha kan iyo shiishadan lagu garaacayo dadka aan soba qaadayn dhibteeday leedahay dagaalada lafteeda oo socda in nabad laga raadiyo weeye oo nabad la raadiyay sida hadda adduunyada waxa ka jira oo dagaalada ka socda sida Suuriya Liibiya mataqana Afghanistan iyo Ciraaq iyada oo dagaalkii socdo ayaa haddana waxaa furan barnaamij kale oo nabadoona war dalkan aynu dalkii aynu badbaadinno waxa kan waa imaanaysaa laakiin xagga doorashada iyo waxa la sheegay waxaa lagu tuugsadan qabaa
doorashada ayaa shaki badan iyada quleeda laga muujinaya waa su'aalaha labadiinaba idin dhexdhigayo markan dhowr goor ay doorashadu dib u dhacday ma ku muuqataa Jitaar Cabdicasiis in xilligan haddii ay dib u dhacdo xitaa in loo dulqaadan karo maadaama muddo dheer ay dadku ay sugayeen
horta marka ugu horeysa anagu hadda go'aankaba ma lihin hadii dib u dhac uu dhacana waxa mas'uuliyadda qaaday cidii loo wakiishay oo hoosha ka soo bixi weeyday hawshan hawl hadda bilaabatay maaha dadkaas waxa loo wakiishay inay 4 sano ka hor ay hawlahan ay sameeyaan arimi loogu talagalay inay sameeyaan waxa ay idin gaaraan one man one vote iska daa one man one vote in doorashada laftirkeeda oo tiyo kala ah dib loo dhigo hadda mar labaad waxay muujinaysaa meesha isdhaxyaaca iyo khaladka iyo hawsho aad u liidata anagu waxaan u aragnaa kullay ilaah baa og ma sheegi karo wax walba waxaan u aragnaa doorashada inay dib u dhacayso waxaan u aragnaa doorashadana inay horseedi karto inay dhibaato dadka dhexdiisa ay ka dhacdo maxaa yeelay waa la qaba walaalkay Xaashi inay haboon tahay in arrimahaas ay laga baaraandigo lama sameeyin wax criteria oo dadka kala saaraya lama sameeyin sifooyin dadka konton ka la soo xulayo ay ku iimaanayaan arrimahaas ay waxa muuqda inay cilaaq iyo buuq ay dhaxdhigi doonto qoyska dhexdiisa iyo baxda dhexdooda
aniga waxaan qabaa hadda hadii ay dib u dhacdo bilo iyo muddo uu dib u dhacdo iyo xaaladu aad sidee tahay inaan waxba isbedeleen waayo hadda lafteeda waad aragteen magaca unbaynu haysanaa Soomaalimada laakiin sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jira hadda wax muuqda oo la oran karo alleele qodobkaas ayaa hadii bil ama kabacdi ama yani waxaan hore loo soo dhigo qodobkaasan ka faa'iideyna ma muuqato marka maadaama aynan muuqan intii iyadoo aan waxba inta la dhisin qoladaanuna aynan maartay xoogaa muddo ku yar darsan haddii la yiraa meesha lagu kala tagay ka sii daran marka sidaa awgeed waxaan qabayaan waxba la isku mashquulinin in doorashadu dib u dhacdo iyo doorashadu iska jiitamaysaa maxaa jiray xaaladda waxay tahay mid aan deganayn oo wax yacni lays wada haysto waayo dadkii Soomaalida ah inta badan waxaad moodaa inaynan is aaminayn midda kalena dhinaca kalena waxaad moodaa inaynan kala jid qaadanayn marka waa xoogaa waa jiitami kadha ajnabiina waa ku dhex jira هدي أي واحد دي مدعان واحد قبها لو دلغاته
أنا واحد المسؤولية دي صار يا ودنيين تا حلاشة هيد واجب إني هوش هذا إيقاب صدان كواسا هوش هذا كسا يحدي إنت أي هوش كم قيه هنا دي بدعوة دعاية إسقاب قبس ودعاية ودن كاننا دقال حمادة هدا هيسا إيا كدران وكسي جرايا إيا لليان رضي أنه شغل أنت أي هيسو وحوطنا مسؤولية دي أنا ودوشة كما صار ولا دولة قبلات إيا دولة فدرالي مسؤولية دو إذي الوحا إسكالي خلط كدعي ودنيين تا حرطة أو هوش هذا قبسن وي
هاين دكتور عبد العزيز محمود فتكر او كم اذا اساس سياسه اسمها يشغا رجسو عينتا الصوماليه او دوان شركه قبطي مغالده نيروبي ايو محمد علي حاشي او سياسه الصوماليه تودي قبل انتهينو جوكتو انتهينو مركه لهذا كل بتو نادي لا يرى لك رون سلايو نبتقلي
ادي ادو ما تسني يا ياسين عيسى وردر او ان لا سوتسيني حبنتاسي تود كامل كات كدغيسن سنه و في او اي واشنطن maamul goboleedka Puntland ayaa markale ku celiyay baaqay u jeediyeen dadweynaha inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si looga hortago weerarka gixiso kadib qaraaxyadii maalintii Axadii ka dhacay magaalada Galkacyo ay ku dhinteen 727 qof hadaba cabsiinta leeg ayaa Puntland ka qabtaa weerar kale oo la beegsado deegaanada hoos yimaada su'aashaas iyo kuwa kale ayaa waxa weydiiyay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Haaji Cumar وحسو كبلابيا بارسيدي قدن بيهي إيو هالكاي مريان
بسم الله الرحمن الرحيم قدهان أمد الصوماليات يقارهان بهذا ذيو هذا يشقالي هذا وايد السلامية هاوشان قرحة ود علي أحدي مالنتي تاريخ وآهي قبل أتكبشة ساعد مركة هيد أباو طبنكي ميلها وطان كوغنا وحولي إلا يمك هيدها أمنيك سردونك يقع عن تقوهاية meeshii ka dhigay dadkii waday iyo magacyadoodii iyo wuxuudii runtii waa la wada hayaa laakiin maadaama aan sibboorkoodii si dhameystiran aanan u helin ma jecli inaan la qaybsado hadda saxaafadda laakiin muxuu ahaayey baabuurtii qaraxa sameysay Jesus number koodii iyo dadkii waday iyo aagaga ay ka yimaadeen dhamaan waa wada haynaa
waan gartay maamulku waxa uu sheegay mar uu la hadlay shicibka in haddii ay arkaan qof ay ka shakiyaan ay booliska u sheegaan magaalada Galkacyo waa magaalo weyn sidee bay arintaasii ku suuragalaysaa
wal runtii waxay ku suuragalaysaa qof kasta jaakiisa waa yaqaana inta makhaayadaha wada fadhiisata gaalkiina waa istaqaana hadaan ay magac ahaan isu garanaynin badiba wajiga ahaan waa la isu yaqaana qofka ku soo biira wajigiisa ku cusub yahay meesha in la isweydiiyo qofka iyada hay'aduhuna runtii amarka waa ku istaan si loo sugo nabadda talaabooyin cusub ayaa dawladda Puntland soo saari doonta maanta ama berrito hadii la hayo qorado kalinka hore waxaan ujeedadeedana waxay tahay sidii loo sugi lahaa runtii amniga iyo deganaanshaha gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland
waan gartay qaraxan waxaa lagu sheegaa inuu yahay ama baa ahaa kii ugu cuslaa ee Puntland ka dhaca qaraax yar oo jireen laakiin marka laga tirada dhimashada dadka iyo burburka hantida waxa la yiraahdaa kii ugu weynaa ma filaysaan qaraaxyo noocaas oo kala ah in ay Puntland ku soo fuulayeen
runtii walaalta marka ugu horeysa waxa ogtahay cadaawad guuna inay ka dhaxayso ururada runtii isu xil saaray iyagu umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo dadweynaha adduunkaba inay gumaadaan nimanka isu xil saaray iyo Puntland calaawad gaar oo guun ayaa ka dhaxaysa waxa ka waraysan Suuj dagaalkii ka dhacay iyo Garacad waxa ka waraysan boqolaal inay ku dhinteen meesha boqolaal kalena gacanta looga hayo waliid maxkamadoodii socota qaarna oo reer maxkamadooda ay dhamaatay warkooduna dhaqso aad u heli doontaan bilowgoodii marka nimankani waa niman yaani isu xil saaray umadda inay gumaadaan marka waa wax dhici kara meel kasta waa ka dhici karaan xamar bay ibri second ka dhacaan Yurub waxa ka taagan waa dogtihiin Maraykanka probably siyaabo kala duwanba ama kuwa ahaadeen local ama kuwa kalaba ha ahaadeen waliba imika localka u badan waa ka wareysa inay ka dhacaan marka wax lala yaabo maaha haddii qarax kale ka dhacay imikana mid yacni runtii yacni quwad fara badan uu ka dhacay awood badani uu ka dhacay Puntland bisha kobilaatankeedii kaasi awooddiisa aad ku muujin karto wuxuu ka dhacay dhulkii loogu talagalay dadka danyartii inay ku shaqaystaan oo ka dhigtaan meel ganacsi بقول قري أو دولة الدوان سميسي بقول كبا ساحد كبحان ويران كون متر إنك بدن كليه الشعب كلها هاي إذا سدي با بربري محوها سقف كبا كدمي اختركا جود دولة تطلي ناشي وكبحي مركا لمن كاس أنا منت بيسمعين كلام حلي الله حلي قدونام بيسمعين كلام لكن أنا قوارن ما يوحاس سو وشحن يوحاس أون أنا وورك دولة نوكيانت نوكيانا مصدق يو يوم نكود دولة وحنا أورن لها سيدا كلي يعني خنتي أولهن وحلاقة قبل كري وإسكاشي كي ما أمد الصومالية يجنا وحنا لنا هاي kuxii wara haday ilaan qaban kareen sidaan shalay baa u yiri anaa yar qaban kara warka uu noo soo gudbiyo hadii la hayo qolada
waan gartay marka si kooban wada shaqeyntiin haday noqoto gobolada aad deriska tihiin ama dawladda federaalka Soomaaliya
wal wada shaqeynta iyada runtii sidaan imka ba ku sheegay dhinaca amniga wada shaqeyn badan oo aanu kale ahay runtii ma jirto gobol federaalka aan kala hayn muxuu aha galmudug baan aan kala hayn Soomaaliland baan aan kala hayn waayo hadda aanu leenahay kan oo soo dhaxmaray intu doona ba soo socday ba yani laga digi lahaa ama soo sheegi lahaa ilaahay ma kana warka ma hayna aan waasa ku taba joognaa runtii
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Xakiim Cabdullaahi Haaji Umar madaxweyne ku xigeenka Puntland oo isagu jooga magaalada Galkacyo khadka telefoonka igu rameeyay
halka dul dhigisay nagala socotaana waa laanta Soomaaliga daacad VOA oo si toos ah idin keenaysa magaalada Washington haddana waxaan soo gaarnay waqtiga inuu ku dhanaysan lahayn mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulay
taasi doqon iyo fanaanka xasan aadan waxay u dambeeyeen idaacadaydi fidnimiinta hadii la yiraahdo lixdii barka aanu bari subax dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi xuseen baraadan iyo dhammaan saaxiibada view idinka tegaysa taasi iyo caawis wanaagsan
Makadi, lendo, dekam makadi, damakei.